știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Dacă ați auzit suficiente lucruri despre Bitcoin, veți întâlni cu siguranță oameni care se referă la criptomonede ca fiind o religie. Astăzi vă spunem cât de justă este această comparație și ce spun istorici ai religiilor. Și tot astăzi aflăm că în Italia budiștii se roagă pentru oprirea războiului, iar Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu și-a ținut adunarea generală în Egipt în perioada 16-20 mai. Rămâneți cu noi, începem! Este Bitcoin o religie? Pastorul Florin Iacov este pregătit să ne spună opinia istoricilor și experților religioși.
Dacă ați citit suficiente lucruri despre Bitcoin, veți întâlni inevitabil oameni care se referă la criptomonedă ca fiind o religie. Însă cât de justă este această comparație, întreabă publicația Conversation. Jurnalistul Lorcan Roche Kelly de la agenția Bloomberg a numit Bitcoin prima religie adevărată a secolului 21. Editorialistul Hass McCook de la Bitcoin Magazine, unul dintre cei mai fervenți promotori ai criptomonedei, a început să se auto-intituleze Călugărul și a scris o serie de articole pe platforma Medium în care compară Bitcoin cu o religie. Există o biserică a Bitcoin, fondată în 2017, care îl numește în mod explicit pe legendarul creator al monedei digitale Satoshi Nakamoto, drept profet al său. La fel ca în cazul altor religii, unii dintre adepții Bitcoin urmează chiar și o restricție alimentare asociată cu criptomoneda. Deci Bitcoin are profeți, evangheliști și legi dietetice. Înseamnă asta că este o religie sau nu? Dr. Joseph Laycock, profesor de istoria religiilor la Universitatea de Stat din Texas, argumentează în The Conversation că aceasta este întrebarea greșită care se pune. Secretul puțin cunoscut al studiilor religioase este că nu există o definiție universală a ceea ce este religia. Cuvântul religie, așa cum este folosit astăzi, o categorie vagă ce include anumite idei și practici culturale legate de Dumnezeu, viața de apoi sau morală, a apărut în Europa în jurul secolului al XVI-lea. Înainte de aceasta, mulți europeni înțelegeau că în lume există doar trei tipuri de oameni: creștini, evrei și păgâni. Acest model s-a schimbat însă după reforma protestantă, când a început o serie lungă de războaie între catolici și protestanți. Acestea au devenit cunoscute ca războaie religioase, iar religia a devenit o modalitate de a vorbi despre diferențele dintre creștini. Lucrul interesant de studiat, deci, nu este ceea ce este sau nu religia, ci procesul în sine de fabricare a acesteia. Dacă acea activitate de creare a sa are loc într-o sală de judecată sau este o afirmație făcută de către un grup despre propriile comportamente și instituții, afirmă Dr. Russell, un alt cercetător specializat în studii religioase. Ținând cont de ceea ce afirmă McCutcheon și alții, de ce ar pretinde cineva că Bitcoin este totuși o religie? Unii susținători Bitcoin au îmbrățișat eticheta de religie. McCook folosește un limbaj religios în articolele pe care le-a publicat în revista Medium pentru a evidenția anumite aspecte ale culturii Bitcoin și pentru a le normaliza. De exemplu, practica de a cumpăra în mod regulat fracțiuni mici de Bitcoin sună ciudat. McCook se referă la ea ca la un ritual religios, spunându-i zeciuială. Însă, în timp ce pentru unii oameni religia poate fi asociată cu iraționalul, ea este de asemenea asociată cu ceea ce istoricul religiilor Doug Cowan de la Universitatea Waterloo din Canada numește sofismul binelui, moralului și decentului. Potrivit acestuia, unii oameni presupun adesea că dacă un lucru este într-adevăr o religie, el trebuie să reprezinte ceva bun. Așadar, oamenii care practică zeciuiala Bitcoin ar putea părea puțin ciudați. Dar oamenii care dau zeciuiala ar putea, de ce nu, în același timp părea principiali și morali. Jonathan Zittel Smith, unul dintre cei mai cunoscuți istorici ai religiilor din ultimele decenii, afirma că multe religii au fost fondate de lideri harismatici. Autoritatea harismatică nu provine de la vreo autoritate guvernamentală sau tradiție, ci doar din relația dintre un lider și adepții săi. Liderii harismatici sunt văzuți de către adepții lor ca fiind supraoameni sau indivizi cel puțin extraordinari. Mai mulți comentatori au remarcat că Satoshi Nakamoto, creatorul Bitcoin, seamănă cu un astfel de profil de profet. Adevărata identitatea sa sau dacă el este de fapt o echipă formată din mai multe persoane rămâne un mister. În cele din urmă, unii dintre adepții Bitcoin văd moneda digitală nu doar ca o modalitate de a face bani, ci ca un răspuns la toate problemele omenirii. Deoarece cauza principală a tuturor problemelor noastre este, în esență, tipărirea banilor și alocarea greșită a capitalului, ce rezultă în urma sa, singurul mod în care balenele vor fi salvate sau copacii vor fi salvați sau copiii vor fi salvați, este dacă oprim degenerarea, argumentează McCook de la Bitcoin Magazine. Deci, dovedește această comparație că Bitcoin este o religie? Nu neapărat, deoarece teologii, sociologii și teoreticienii dreptului au numeroase definiții diferite ale religiei, toate fiind mai mult sau mai puțin utile în funcție de scopul pentru care definiția este folosită. Însă această comparație poate ajuta oamenii să înțeleagă de ce Bitcoin a devenit atât de atractiv pentru atât de mulți oameni, în moduri care nu ar fi posibile dacă ascensiunea criptomonedei ar fi abordată ca un fenomen pur economic. Și într-adevăr, fenomenul Bitcoin nu este unul pur economic, pentru că nu se întâmplă într-un vid, ci este, vrem nu vrem, parte din căutările omului după soluții la provocările vieții. Problema apare însă în momentul în care se pierde din vedere cadrul mai larg al acestor căutări ale omului, în care avem un creator și noi, ființele create, cu neajunsurile noastre. Ori abordarea de mai sus are un mare neajuns. Lipsește din ecuație explicit locul lui Dumnezeu și asta este o mare problemă, pentru că dacă vorbim de Bitcoin ca de o cale de mântuire, Hristos nu ar mai rămâne calea, ori teoria de mai sus se dovedește în acest fel îmbibată de prozaic.
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, nu ascunde nimic în legătură cu sentimentele sale față de valoarea activelor cripto, și anume că nu există. Evaluarea mea foarte umilă este că nu valorează nimic, a declarat ea într-un interviu pentru o televiziune olandeză. Comentariile vin în contextul în care piața cripto este în cădere liberă. La începutul acestei luni, Bitcoin a pierdut 20% din valoarea sa într-o singură săptămână. Asta e cam tot ce vă mai putem spune în domeniul economic. Noi însă rămânem în zona religioasă, unde comentăm astăzi cu pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am găsit.
Pe un subiect electrizant, eu nu m-aș fi gândit niciodată să-l asociez cu o religie. Însă, iată, presa se ocupă și pe larg au apărut tot felul de articole, între care și un articol care asociază cele două noțiuni, Bitcoin și religie, cum comentați, deși colegul nostru a făcut destul de multă lumină în subiectul acesta.
Da, în primul rând, nu sunt un specialist în domeniu și, sincer vorbind, nu mă captivează acest domeniu, deși am auzit foarte multe despre subiectul acesta, am și citit câte ceva. De ce? Pentru că, așa cum mulți analiști economici și financiari au observat, este o zonă, este o piață extrem de instabilă. Oamenii pot investi acum ceva în speranța că va crește valoarea, iar peste câteva luni valoarea scade și ei pierd ceea ce au investit. Pe de altă parte, îmi explic modul în care se leagă subiectul acesta de religie, pentru că este un vehicul. Religia a fost întotdeauna un vehicul pentru a-i ajuta pe oameni, pentru a le da puțină energie, pentru a le mări speranța și pentru a-i ajuta să se deplaseze din punctul A în punctul B, dar este, după părerea mea, o forțare a notei, pentru că, așa cum spunea și Florin Iacob, religia presupune existența unui Dumnezeu și abordarea aceasta unei legături a omului cu Dumnezeu. Ori totul aici se desfășoară pe plan financiar, pe plan orizontal, în lumea materială, în care se pare că oamenii caută soluții pentru vremurile tulburi pe care le trăim, iar aceasta este o promisiune care este adusă la îndemâna oamenilor și care speră să găsească cât mai mulți adepți.
Mergem mai departe, festivalul Vesak, cea mai importantă sărbătoare pentru comunitatea budistă mondială, în cadrul căreia se aduce aminte de nașterea, iluminarea și moartea lui Buddha. E bine, anul acesta va fi dedicat păcii în Ucraina și va avea loc în perioada 28-29 mai la Torino. Vine cu mai multe detalii pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Ciao!
Cât de numeroasă este comunitatea budistă din Italia?
Comunitatea budistă în Italia este destul de importantă, este o comunitate puternică, deși datele oficiale sunt contradictorii. Există statistici care spun că sunt în jur de 320.000 de membri ai Uniunii Budiste, din care 200.000 ar fi italieni, 124-125.000 veniți emigrați. Există alte statistici, de exemplu ca cea de la CESNUR, care spune că este doar jumătate, 150.000 spre 200.000 de membri. Deci, dacă ar fi să păstrăm proporțiile, ne aflăm undeva la 1%, între 0,5% 1% din populația Italiei.
Președintele Uniunii Budiste din Italia a făcut câteva declarații cu privire la război și rugăciune pe acest subiect. Puteți să ne dați mai multe detalii? Puteți să ne spuneți mai multe?
Da. Să nu uităm că ne aflăm încă în perioada de mari mișcări de masă în favoarea păcii din Ucraina, sâmbătă care a trecut acum. Sant'Egidio din Roma a scos în piață câteva zeci de mii de tineri la un concert pentru pace. Am vorbit în edițiile trecute de Marșul pentru Pace de la Sisi. De asemenea, în piața San Petru, tot acum câteva săptămâni, biserica a reușit să mobilizeze 50 de mii de tineri. Deci, iată, mișcări destul de importante de pace la nivel creștin. Acum vine comunitatea budistă, deci necreștină, care își propune să rămână pe aceeași temă, pacea pentru Ucraina. Filippo Sciana, care este președintele Uniunii Budiste din Italia, spune: în fața pericolului real de escaladare a războiului nuclear, ne rugăm și cerem cu putere să se oprească războiul. El spune mai departe: religiile sunt instrumente de pace și nu pot justifica războiul. Fac un apel ca toate religiile să se unească în rugăciunea pentru pace. Este de remarcat faptul că Uniunea Budistă în Italia este recunoscută oficial de către statul italian, deci atât că această manifestare vine în formă legală în momentul acesta și s-a alăturat la celelalte care deja sunt în desfășurare în favoarea păcii din Ucraina.
Spuneam că în perioada 28-29 mai la Torino are loc festivalul Vesak, cea mai importantă sărbătoare pentru comunitatea budistă mondială. Ce ne puteți spune mai multe despre organizare, scop, număr de oameni care se estimează că vor participa la festival?
Da, sărbătoarea aceasta, care, așa cum spuneai tu, aniversează nașterea, iluminarea și moartea lui Buddha, oarecum riprinde sărbătorile noastre creștine. Este toate importante ca și Crăciunul sau ca Paștele pentru comunitatea budistă. Ea se va desfășura anul acesta la Torino, mai precis în San Didero, deci lângă Torino, la 40 km pe Val de Susa. Pentru ascultătorii noștri, telespectatorii noștri, punctul este acel castel de Val de Susa, unde se spune că a fost închis omul cu masca de fier. Deci în zona aceea, dacă aveți în minte imaginea locului din nordul Piemontului. Acolo, deci nu în Torino, în această mică localitate se vor întâlni delegații din toată Italia. Sunt așteptați în jur de 400-450 până în 500 de persoane, deci nu va fi o mișcare de masă. Se vor desfășura o serie de programe religioase, altele culturale. Va avea loc un concert de tambur japonez, prezenți veniți din Japonia, Fudenji, mănăstirea Fudenji va trimite muziciști ei, vor avea loc conferințe, discursuri și de asemenea rugăciuni și ceremonia de care am amintit. Deci cam atât legat de ceea ce știm că se va desfășura, programul acesta spune, este un element interesant că Papa a trimis un mesaj, nu anul acesta, acum câțiva ani de zile în urmă, cred că e vorba de 2014, dacă nu greșesc, Papa Francesco, un mesaj cu ocazia sărbătorii, spunând că budiștii și creștinii împreună în căutarea frăției. Și în mesaj se spune, frăția este o calitate esențială a ființei umane. Deci iată un alt apel care vine din trecut, bineînțeles, dar este valabil și la ora actuală, în căutarea unității, în căutarea frăției în privința păcii în Ucraina.
Benone Lupu, vă mulțumim pentru corespondența de astăzi. Ne întâlnim și cu alte ocazii, alte știri. Mulțumim mult. În studio vă reamintesc aici, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Iată, în Italia și budiștii se roagă pentru oprirea războiului. Au fost mai multe detalii. Ce ați reținut în mod deosebit? Ce simțiți nevoia să subliniați?
În primul rând, aș vrea să informăm publicul care nu este la curent cu această religie că aplecarea specială a budismului pentru pace nu este una nouă și nu este neapărat încadrată pentru a da bine în cadrul acestui conflict, pentru că religia budistă este recunoscută în primul rând ca fiind una pacifistă, promovând iubirea și înțelegerea între oameni, iar porunca de a nu ucide este una clar și vehement stipulat în principiile lor de bază, astfel încât atunci când se poate promova pacea sau se pot depune eforturi mai degrabă pentru a se ocoli un război, un conflict, decât pentru a traversa într-o astfel de formă situația respectivă. Deci nu e de mirare faptul că civilizația vestică a fost captivată de budism, pentru că vine cu această ofertă de pace, de colaborare între oameni, de principii care să salveze viața și nu să o ia. Și ea modelează în continuare și captivează o mulțime de occidentali care au fost poate dezamăgiți de creștinism sau poate nu l-au înțeles niciodată sau poate că s-au săturat de această dimensiune a vestului care este doar aplicată spre secularizare și consumerism. Până la urmă, în ființa omului există dorința după pace, după a trăi în armonie cu ceilalți din jurul nostru. Mi-ar fi plăcut să găsim resursele acestea, pentru că ele sunt în creștinism și nu neapărat alergând după învățăturile budiste, dar faptul că comunitatea budistă din Italia face acest lucru, probabil că va stimula și comunitatea creștină de acolo să-și reevalueze potențialul și să caute pe Dumnezeul păcii și pe Cel care a venit să ne aducă pacea în sufletele noastre.
Mulțumesc că sunteți aici. Noi mergem mai departe. Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu și-a ținut adunarea generală în Egipt în perioada 16-20 mai. În declarația sa finală, Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu subliniază importanța construirii sprijinului reciproc între organismele bisericești și a încrederii renoite în Domnul în zilele dificile ale Orientului Mijlociu. A urmărit acest subiect pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Care sunt bisericile membre care fac parte din Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu?
Sunt multe biserici, dar sunt împărțite în patru familii, cum le numesc ei, și anume familia ortodoxă răsăriteană, adică biserica ortodoxă coptă, familia ortodoxă greacă, familia bisericilor catolice din Orientul Mijlociu și familia evanghelică. Aceste patru familii de biserici reprezintă cei care sunt afiliați la acest organism, aproape 14 milioane de creștini.
Care este istoria acestui consiliu? Cum s-a construit?
Da, Consiliul a apărut în 1974 în Nicosia și este o filială a Consiliului Mondial al Bisericilor, care a apărut în 1948, despre care noi am mai vorbit în alte emisiuni. Acest Consiliu a apărut la inițiativa Patriarhului de Constantinopol într-o încercare de a lupta pentru înțelegerea între biserici și între religii. Spune ei, misiunea Consiliului este de a lucra pentru unificarea viziunilor, perspectivelor și atitudinilor în rândul bisericilor răsăritene, în special în problemele legate de prezența și mărturia creștină în Orientul Mijlociu și relațiile musulman-creștine. Ei spun că sunt o punte între bisericile creștine răsăritene, între creștini și alte religii din regiune și între bisericile din Orientul Mijlociu și bisericile occidentale.
Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu despre care vorbim și-a ținut adunarea generală în Egipt în perioada 16-20 mai. Care au fost obiectivele, dacă știm, și mai ales concluziile?
Da, este o adunare interesantă pentru că s-a desfășurat pentru prima dată în istoria ei în Egipt, găzduită de Papa Tawadros al II-lea, Papa Ortodoxilor Copți, și sub binecuvântarea președintelui Republicii Islamice Egiptene, care a spus că frații creștini din toate țările arabe sunt parte integrantă a țesăturii întregii societăți arabe. O declarație importantă pentru un președinte al unei țări arabe. Spun organizatorii că această adunare generală, pe lângă alegerea a noi copreședinți, este condusă de 4 copreședinți, reprezentanții celor 4 familii de biserici. Pe lângă alegeri, ei au solicitat renunțarea la violență și la fanatism, respingerea extremismului, de excludere, discriminării bazate pe religie, rasă, culoare, sex și altele, solidaritatea cu cei marginalizați și vulnerabili, în special cu refugiații, respectarea libertății de credință, cheamă la o înțelegere cu frații musulmani, sprijinirea bisericilor și credincioșilor din Ierusalim și îndeamnă oficialităților să depună eforturi pentru a aborda diferitele crize cu care se confruntă omenirea, cum ar fi pandemia sau schimbarea climatică. Și au ei ca avut ca lemă la această reuniune textul din Matei 14:27, în care Mântuitorul se adresează ucenicilor speriați și le spune: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și au încheiat cu o rugăciune pentru stabilitatea Orientului Mijlociu, sfârșitul războaielor și conflictelor, ridicarea pandemiei, a inflației, stabilirea securității și păcii în Est și în lume și au cerut milă pentru victimele violenței și mângâiere pentru cei suferinți.
Cristian Dobra, mulțumim pentru corespondența de azi.
Și vă mulțumesc, la revedere!
La revedere! Vă reamintesc aici, în studio, alături de mine, comentează pastorul Nicu Ionescu. Așadar, iată, întâlnire a Consiliului Bisericilor din Orientul Mijlociu, iar organizatorii spun că a fost o adevărată suflare de speranță.
Da, este de subliniat un aspect foarte important, și anume că creștinismul a continuat să supraviețuiască și să lumineze acele teritorii în contextul în care majoritatea populațiilor de acolo sunt musulmane. Iar între creștinism și islam a existat un permanent conflict, din păcate. Un conflict care continuă și astăzi și care este preponderent cu victime din rândul creștinilor. Dar, în ciuda acestor discordii, ceea ce mi se pare semnificativ la acest Consiliu a fost faptul că se subliniază încă o dată deschiderea și rolul pe care îl poate juca creștinismul în bunăstarea oamenilor și din punct de vedere material, dar mai ales spiritual, și în asanarea, în aplanarea acestor conflicte care nu și-au locul până la urmă într-un context în care ambele religii pretind că se închină aceluiași Dumnezeu. Și încă un aspect care nu este deloc de neevidențiat este faptul că creștinismul din acea zonă este supus unor altfel de tentații și unor altfel de presiuni decât creștinismul, de exemplu, din lumea occidentală, care este mult mai prosper, mult mai vizibil, care poate să facă lucruri mult mai mari la nivel mondial, dar care nu a reușit să arate o imagine atât de bună în lumea arabă, în zona aceasta Orientului, pentru că de multe ori relele care s-au petrecut, așa zisele rele pe care civilizația Vestului le-a dus până în acea zonă, au fost puse pe seama creștinilor, iar creștinii de acolo n-au avut nicio contribuție în privința aceasta, ei au cules doar roadele nefaste. Dar până la urmă, această preocupare arată că misiunea creștină trebuie să lumineze în zona aceea și ea își va avea în continuare un cuvânt de spus.
Suntem la final de emisiune, acum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care, iată, le-am discutat, le-am comentat, foarte diverse de altfel.
Dincolo de problemele, provocările, conflictele, tensiunile care există, să nu uităm că avem un Dumnezeu care poate să ne ajute să traversăm toate aceste lucruri și nu aurul, nici argintul și nici bitcoinul nu vor rezolva vreodată problemele omenirii.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Mulțumesc.
Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Numai bine vă dorim.